Bine v-am regăsit, dragi prieteni! S-au terminat vacanțele, ne apropiem de o perioadă electorală foarte, foarte agitată în România. Avem foarte mulți candidați la președinție. De obicei, în acest fel de emisiuni, nu facem politică, deși ziarele noastre sunt pline de subiecte politice. Am vrea să ne depărtăm de zgomotul politic din jur, și aș vrea să ne apropiem de discuție despre principii. Întrebarea pe care vrem să o punem astăzi invitatului nostru este: poate creștinul să se implice în politică? Mai degrabă vom face o deplasare spre o altă întrebare și veți vedea pe parcursul emisiunii. Ideea pe care aș vrea să mergem și aș vrea să campăm puțin este ideea de profesionist în politică sau politicianul de profesie sau politicianul care n-a mai făcut nimic altceva în viața lui. Mi se pare, dacă nu greșesc, că Andrei Pleșu spunea într-un articol pe care l-a scris cu ceva ani în urmă că s-ar plimba prin Parlamentul României și ar întreba pe fiecare dintre cei care sunt acolo ce știu de fapt să facă în afară de politică. Ce au mai făcut la viața lor în afară de a fi aleși unii dintre ei, probabil cea mai înaltă funcție pe care au avut-o fiind aleși este președinte de asociații sau scară de bloc. Dacă lucrurile stau așa, nu ne mirăm de nivelul de incompetență la care a ajuns discursul politic din România. De aceea am invitat de aceea s-a dat un prieten mai vechi, dar care are o bogată activitate în cetate. Bine ați revenit, doctor Davidile.
Bine v-am găsit!
V-am invitat de această dată nu în calitatea dumneavoastră atât de atestată și probată, nu numai în emisiunile noastre, ci de-a lungul timpului de medic, ci în calitatea celui care ați inițiat câteva proiecte, ați pornit câteva inițiative în folosul cetății și știu că la un moment dat, anul trecut, ați fost parte dintr-o inițiativă politică sau cu aspect politic, care viza tocmai acest lucru, implicarea creștinilor în politică. Cum vedeți toată această dezbatere? Creștinism versus politică, creștinism și politică, creștin în cetate?
E un subiect extrem de complicat și mă bucur că putem să vorbim astăzi unui auditoriu care în principal e creștin, sper că nu numai. Subiectul politică e un subiect extrem de delicat pentru că el are niște rădăcini, cel puțin în mintea noastră, celor mai în vârstă, are niște rădăcini care vin din perioada comunistă. În perioada comunistă, un creștin aproape că nu era posibil să fie implicat în politică, pentru că politica era o politică pur comunistă, o politică separată total de Dumnezeu, în care Dumnezeu nu exista. Ori nu mi-aduc aminte să fi fost vreun creștin în politică în vremea respectivă într-o altă formă de politică decât politica ilegală din opoziție și așa mai departe. Din păcate, mentalitatea asta că un creștin nu are ce căuta în politică încă se mai menține și astăzi și aud foarte frecvent comentarii, chiar un articol, am citit zilele trecute un articol în care un creștin, nu are rost să-i dau numele, spunea: domnule, eu am votat cu Iisus Hristos și nu mai votez cu nimeni altcineva. Mi s-a părut așa o exagerare incredibilă, ca și cum el ar spune: domnule, eu de acum sunt în împărăția lui Dumnezeu și viața de aici nu mă mai interesează. Mă întreb dacă omul ăsta mai lucrează, aduce pâine, se mai interesează.
Taxele. Cum? Dacă își plătește taxele.
Exact. Pentru că altfel mi se pare că e o exagerare absolut aberantă să te gândești la treaba asta. Eu cred că toți aceia care au responsabilitate îs obligați să se implice în cetate. Și din păcate, dacă noi credem că cei fără Dumnezeu ar trebui să fie doar în politică, atunci n-ar trebui să ne mirăm deloc și n-ar trebui să fim supărați deloc că viața politică e așa cum e. Sigur, dacă mă întorc și ne uităm la ceea ce se întâmplă acum în campanie electorală pentru președinte și vezi o puzderie de oameni care n-au nici în clin, nici în mânecă, nici nu știu exact ce își imaginează oamenii ăștia care candidează pentru funcția de președinte, Nu știu dacă careva dintre ei măcar o citi Constituția, care... cele 21 de articole din Constituție, să uite să vadă care sunt atribuțiile președintelui, sau pur și simplu se gândesc că ei sunt niște oameni simpatici, oamenii le va da niște voturi și apoi la târgul din turul al doilea or să înceapă să-și negocieze niște favoruri. Asta e tristețea care mă cuprinde de fiecare dată când mă uit și văd ceea ce se întâmplă în lumea politică. Nu doar discursul politic, care e o dramă să te uiți oamenii ăștia să fii președinte, să n-ai noțiuni de diplomație, să nu cunoști istoria, să nu cunoști istoria relațiilor dintre puteri, dintre țara ta și celelalte țări din jurul tău, mi se pare o inconștiență dusă dincolo de orice limită. Cred că prima dată candidații la președinte ar trebui să primească, să fie supuși la niște teste de inteligență. Pentru că te uiți la niște oameni din ăștia și vezi că de fapt habar n-au pe ce lume trăiesc, dar ei cred că dacă au un partid, o mașinărie de partid în spate, vor face ceva. Din păcate, nu doar că ar trebui să aibă un test de inteligență, dar cred că ar trebui să aibă un test de cultură generală
și cultură politică,
bun înțeles, să aibă niște clase de diplomație, să înțeleagă ce înseamnă diplomația, pentru că un președinte, atribuțiile președintelui sunt odată în ceea ce privește politica externă și în al doilea rând în ce privește unitatea națională și comunicarea dintre puterile statului, care și așa sunt vrăjbite de nu știu de unde să le culegi. Pe lângă asta, cred că noi ca și creștini nu doar că trebuie să ne implicăm din perspectivă profesională, deși ar fi foarte frumos să fie așa, cred că ar trebui să ne implicăm și ca și să facem politică partinică. Pentru că cine alt partid poate să reprezinte interesele creștine mai mult decât creștinii însuși. Sigur, sunt partide politice care de fapt vânează voturile și atunci, pentru că vânează voturile, își mai adaugă o coadă creștin-democrat sau creștin sau conservator sau ceva de genul ăsta, sperând că prin asta o să culeagă voturile creștinilor. Vreau să cred că, deși nu întotdeauna e așa, vreau să cred că creștinii sunt cei care știu să aleagă și aleg bine, deși
ce bine ar fi să fie așa, să fim oamenii luminii și luminați la minte. Da.
Am văzut de foarte multe ori, din păcate, creștini care votează cu cineva cu care n-ar vota în alt context pentru că le-a pavat strada spre biserică sau le-a dat bani de acoperiș sau i-a făcut niște facilități de obține terenul și așa mai departe. Sigur, înțeleg lucrurile astea, dar nu cred că astea sunt criteriile după care un creștin ar trebui să voteze în așa fel încât să ne fie bine la toți în cetate. Că de fapt, până la urmă, asta e ideea. Domnule, președintele ăsta va aduce ceva bine în cetatea noastră sau pur și simplu ne trezim că ajungem fie la un președinte extrem de agresiv care întoarce totul pe dos, fie la un președinte care îi e perfect în vacanța cea mare și în restul nu se întâmplă nimica.
Da, pentru că ați pornit discursul de la președinte, cred că este o imagine deformată și în mintea celor care candidează, dar și în mintea alegătorilor. Președintele este văzut ca un monarh cu puteri un pic mai reduse decât monarhul absolut, dar el ar putea face cu tare, ar putea renova Peleșul, ar putea face autostradă, ar putea, domnule, ce a făcut cu tare sau cu tare în acești ani? Sau uite cât a stricat cu tare sau cu tare în acei ani. Și de aici deduc faptul că în mentalitatea alegătorului, dar cei mai îngrijorători și în mentalitatea politicianului, de profesie la care aștept, oamenii ăștia au petrecut, unii dintre ei au deja de 20 de ani, să tot rotesc prin diferite partide, sunt în parlament. Și ai așteptări un pic mai mari. Ce face acel om? Ce poate să facă? Ce ar putea să facă și nu face? Acea lucru mi se pare că este neclar și cred, pentru că bine ați amintit, statutul de creștin informat este un statut la care și eu sunt din ce în ce mai sceptic. Un creștin ar trebui să fie curios, ar trebui să fie interesat de ce se întâmplă în jurul lui, ar trebui să fie cel care este primul interesat să afle despre ce înseamnă camere, ce înseamnă putere politică, ce înseamnă puterele
statului,
cum funcționează ele, care e relația acestora cu președintele și așa mai departe. Ne întoarcem la, și aș dori să dezvoltați puțin ideea de creștin implicat în cetate, creștin implicat în politică. În ce este vreo diferență sau la un moment dat aceste lucruri se calchează, merg împreună?
Eu cred că pot să fie tratate și separat, dar eu cred că politică înseamnă tot ceea ce vizează binele cetății. Sigur, poți să te implici în politică preocupându-te de un spațiu verde care e necesar pentru sănătatea orașului. Și asta este, mă rog, o politică administrativă. Poți să te implici în politică pentru că nu-ți place legea taxărilor sau pentru că consider că ai un aport de adus în înțelegerea lor și în funcționarea statului. Poți să faci politică atunci când te gândești că un partid politic al creștinilor ar putea să reprezinte mai bine interesele unui grup care nu are reprezentare în clipa de față. Toate astea sunt variante de implicare politică. Sigur, îmi place foarte mult și cred că ar fi un test absolut hilar, ca să zic așa, să te duci în Parlament și să întrebi pe fiecare parlamentar ce știe să facă. Și dacă nu știe să facă mai mult decât o făcut în calitate de președinte de asociație, nu prea are ce căuta în politică. Cum să te gândești la administrarea unei țări care înseamnă o diversitate atât de mare de probleme și de situații și de oameni și de așteptări, când n-ai fost în stare să ai un angajat sau să ai o afacere sau să ai ceva de care să te preocupi sau să fi lucrat vreodată și să-ți obții salariu din muncă cinstită fără să beneficiezi de avantajele statului în care, sigur, prestezi o muncă care nu neapărat e lipsită de valoare extraordinar de importantă, dar să vezi ce înseamnă să te lupți în lumea reală și să vezi ce înseamnă să obții un leu pe cont propriu. Ce știe să facă oamenii ăștia? Pentru că, din păcate, ce știu ei să facă este să manipuleze, să fenteze oamenii, să înțeleagă când e momentul să-și obțină niște voturi și în rest nimica. Ori astfel de politică în care interesul meu este doar să mă proțăpesc în vârful piramidei, mi se pare că e o tristețe incredibilă. Și nu numai atâta, dar chiar și puterile statului. Noi suntem acum, aș putea să zic, într-un fel de infantilism instituțional. Am trecut de la extrema comunistă în care, chiar acum dimineața mi-am adus aminte de o poezie a lui George Lesnea. Partidul e în toate, e în cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare. Și așa mai departe continuă poezia lui. Deci am trecut de la statutul ăsta de politică comunistă în care Partidul Comunist era peste tot. Suntem acum am ajuns prin democrația în stil original a unui politician care nu vreau să-l menționăm acum aici, sau unui mogul care și-a imaginat că poate să acapareze toate puterile statului. Am ajuns la un fel de derută instituțională în care nici executivul, nici legislativul și nici judecătoria nu mai fac ceea ce ar trebui să facă. Executivul administrează țara după ordonanță de urgență în loc să se bazeze pe niște legi elaborate de parlament cu opoziție, cu gândire, cu analize și cu tot ce trebuie, niște legi care să fie previzibile și să dea posibilitatea unui investitor să știe, domnule, mâine nu o să fie o ordonanță de urgență care schimbă totul pe dos, ci o să fie o chestie previzibilă ca să dea siguranță și încredere celui care investește că poate să-și facă un plan pe câțiva ani. Legislativul dă legi favorabile unor indivizi din politică să-i absolvă de corupție și să-i absolvă de alte nenorociri care le-au făcut pentru țara asta, iar judecătorii la fel, se uită să vadă cine sunt cei care i-au numit în funcții ca să le întoarcă serviciul.
Serviciu.
O astfel de colaborare, de fapt asta e marea problemă și eu mi-aș dori ca președintele care vine să aibă două calități. Să știe diplomație, să fie capabil să administreze relațiile internaționale și să reprezinte, așa cum zice articolul, să reprezinte statul în relațiile externe și să fie un mediator al forțelor politice în așa fel încât ele să nu-și arate mușchii una alteia, ci dimpotrivă să colaboreze și să înțeleagă că separarea puterilor din stat, care e un lucru care ține de democrație și e foarte bun, nu înseamnă bătălia între puterile statului, ci înseamnă cooperarea lor, dar cu o cooperare în care ele se pot corecta în excesele lor una pe cealaltă. Ori nu se vede treaba asta în România, dimpotrivă e o vraiște extraordinară și stai să te întreb, sigur, majoritatea îți dispuși să acuze guvernul pentru toate ce se întâmplă, dar oare președintele nu a avut responsabilitatea să numească prim-ministru și să numească guvernul?
Corect.
Putem să absolvim lucrul ăsta? Adică ce consecințe au avut faptul că am ajuns ca primul ministru să aibă o funcție de care ți-i jenă sau nu, am greșit, nu funcția îi jenă, ci modul în care e administrată funcția să-ți fie jenă că astfel de oameni pot să ajungă primari, prim-miniștri sau pot să ajungă miniștri și să facă, să ne creeze o stare de rușine, domnule, să te duci în lumea civilizată și să-ți fie rușine să spui ce fel de prim-ministru ai sau ce fel de miniștri ai care sau diplomați care nu cunosc limba țărilor în care sunt. Așa ceva mi se pare total inadmisibil.
Este echivalent cu discursul, cred că Gică Hagi a avut recent o ieșire în presă, conferință de presă, în stilul dânsului propriu și personal, în care discuta despre tricoul 10, cea mai ajuns tricoul 10 sau decarul. Tricoul 10, eu nu sunt mare microbist, nici nu iubesc prea mult fotbalul, dar am înțeles că tricoul 10 ar trebui să fie cel care este responsabil de strategia de joc, este decanul de abilități și de vârstă uneori al celor de pe teren. Ori ne aflăm într-o situație în care cel care ocupă funcția, în unele cazuri și cea prezidențială și funcția de premier, aduc funcția respectivă în situația în care nu mai poate fi respectată. De aici aș vrea să mergem la următoarea întrebare. Poate fi recuperată imaginea politicianului român? Mie mi se pare că suntem într-o puternică criză de percepții, de imagine și mai ales mă îngrijorează generația fiilor noștri. Avem fii adulți, fii care votează, și familiile noastre deja ne întreabă ce am făcut în acești 20 de ani, ce am votat în ultimii aproape 30 de ani, cum de-am ajuns în situația în care portretul robot al politicianului român să fie atât de șifonat, atât de stricat, încât să fie aproape insalvabil. Să nu mai poți oferi nădejde, speranță unor generații care găsesc calea străinătății, pentru că și uneori motivul cel mai invocat de ei este că nu mai avem nădejde, nu mai avem speranță.
Da, e o tristețe foarte mare să vezi faptul că oamenii abandonează lupta și mi se pare că atunci când abandonezi nu mai există nimic de recuperat. De fapt, cineva, nu mi-aduc aminte acum cine, dar spunea o vorbă înțeleaptă, un război îi pierdut atunci când e declarat. Până nu ai declarat că ești înfrânt, încă există șanse. Sigur, e foarte greu să recuperezi imaginea politicianului în care nu există niciun prim-ministru, un prim-ministru care nu știe să vorbească, care citește, care devine marionetă de bunăvoie, nu poate fi recuperat decât într-o situație extremis în care ar apare un prim-ministru de un profesionalism extraordinar care să restaureze imaginea. Și atunci ar rămâne această sechelă. Domnule, nu trebuie să fii deștept ca să fii prim-ministru, nu trebuie să ai calificări ca să fii prim-ministru, trebuie numai să fii la momentul potrivit și să faci o slujbă potrivită ca să ajungi prim-ministru. Oare asta mi se pare că e o dramă. Avem nevoie să recuperăm imaginea politicianului, pentru că imaginea politicianului ne reprezintă pe noi. Dacă te duci oriunde în lume, vei întâlni americani, vei întâlni europeni care sunt mândri de țara lor, nu pentru că ei au un grad mai mare de inteligență decât al nostru, ci pentru că reprezentarea lor îi una mai corectă și mai bună. Dacă noi am putea avea politicieni care să ne reprezinte, care să fie dispuși de sacrificiu, care să fie să vină cu idei care să însemne o schimbare radicală în țara asta, cu siguranță imaginile astea ar fi recuperate. Să mai vorbești de un Corneliu Coposu astăzi, mi-ar place să văd un politician care e gata să înfunde pușcăriile pentru o idee politică, un Iuliu Maniu sau alții care au făcut lucruri semnificative în țara asta. Acei oameni care ar putea să reproducă modelele lor, cu adevărat ar putea recupera. Până atunci nu văd cum putem să ne recuperăm. Dar sigur că asta nu înseamnă să abandonăm și nu înseamnă să plecăm. Eu cred că trebuie să stăm aici, pentru că dacă toți oamenii care gândesc au de gând să părăsească țara pentru că nu-i nicio speranță, cu atât mai mult se va accentua lipsa de speranță. Dar ce-ar fi să stăm aici? Ce-ar fi să facem cum au făcut evreii pe vremea lui Neemia, să lupte în timp ce zidesc, să se trudească, să-și apere moștenirea, să-și apere valorile, să-și apere credința, să-și apere lucrurile pe care le-au moștenit din moș strămoș, ca să dea o altă imagine generației care vin după noi.
Nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar încep și eu să cred, călătorim prin țară, că nu-i un ghinion. Ni s-a întâmplat ca nație și suntem reprezentanți, avem reprezentanți și suntem reprezentați de personaje care ar putea juca alte roluri, eventual de comedie. Dar încep să cred tot mai mult că tragedia de care spuneați, drama de care spuneați, este că noi chiar suntem reprezentați de acești oameni. Adică mă duc în piață în 10 august, am fost în 11 august, am mirosit încă gazul acela anul trecut și mă duc în piață, văd oameni din generația mea revoltați, văd pe unii mai tineri, după care următoarea zi urci într-un taximetru și întreabă cu bon sau fără bon, cu chitanță sau fără chitanță. Te duci să negociezi ceva pentru materiale de construcție sau o lucrare și spune vă costă atâta cu TVA. După care vedeți vulpile acestea mici, adică noi strigăm, suntem gata să strigăm într-o ipocrizie inconștientă. Părerea mea este că majoritatea dintre cei care au fost acolo și au strigat de cu bune intenții și am încercat mișcări de stradă, a fost februarie în celălalt an. Au fost momente în care tinerii au prins glas, dar mă lovesc de faptul că aceiași tineri au prins deja, s-au contaminat de la generațiile pustiei de același mod de gândire, de același fel de a face compromisuri. Păi da, aici de fapt e viața reală. Aici, păi nu, asta nu e politică? Și asta este politică, când lucrăm la negru, când angajăm la negru, îl întreb pe un prestator de servicii, lucrează cu un angajat la negru și discutăm politică până în momentul în care îl întreb, cel cu care lucrezi este angajat pe bune sau, nu, la negru? Pe atunci am discutat degeaba până acum.
Da, din păcate, mi-aduc aminte de un om mai în vârstă care a făcut o afirmație ce mi-a rămas în minte probabil pentru toată viața. Spunea, domnule, când eram tânăr, vreau să schimb lumea și am pornit cu elan până când m-am convins că nu pot schimba lumea. După aia am zis, domnule, totuși măcar să schimb țara în care sunt. Și am văzut că nici aia nu poate fi schimbată. Apoi mi-am zis, măcar orașul sau măcar familia. Și zice, am ajuns în final la concluzia că cea mai extraordinară schimbare pe care pot să o fac sunt eu însumi.
Corect.
Deci dacă am începe fiecare cu schimbarea din noi, atunci cu siguranță s-ar putea naște nădejdea pentru o schimbare majoră. Îmi place mult ce a spus și mi se pare că dacă noi la nivel mărunt nu putem să administrăm corect lucrurile. E o ipocrizie să așteptăm schimbarea celorlalți. Cum să vrei, cum să aștepți schimbarea altora când tu ești absolut incapabil de orice fel de schimbare? Și faci această ruptură, această schizofrenie incredibilă. A, asta e viața reală și aia e politica. Adică în politică vorbim degeaba, aducem tot felul de idei și ele de fapt sunt degeaba, pentru că lumea reală se referă la TVA, se referă la angajare, se referă la taxe, se referă la conștiință, se referă la responsabilitate și așa mai departe. Sigur, pe de altă parte înțeleg și extrema cealaltă. Noi suntem ca niște latini temperamentali, cădem dintr-o extremă în alta. De la extrema că n-ai voie să te duci cu 200 de kilometri pe autostradă pe oră, la extrema în care reduci în localitate la 50 sau la 40. Noi suntem în niște extreme incredibile și din păcate chiar și legislația noastră arată că suntem de extremiști. Dar cum ar fi oare dacă am putea găsi acea măsură dreaptă a lucrurilor și acea cumpătare în care legea să fie corectă, eu să fiu disponibil să-mi plătesc taxele, statul să aibă bani suficienți ca să administreze bine lucrurile și să nu fie hoție. Sigur, aici am putea intra într-o grămadă de detalii. Chiar auzeam un studiu despre cât a însemnat comisioane băgate în buzunar de politicieni din veniturile naționale.
Exact.
Ce dramă extraordinară se ascunde acolo. Așa că ar fi frumos dacă am putea ajunge la concluzie, domnule, cea mai grozavă schimbare pe care pot să o fac trebuie să înceapă cu mine. Și dacă eu pot să mă schimb, atunci cu siguranță e nădejde și pentru alții.
Aici ajungem la miezul discuției noastre, de fapt de aici am pornit. Sunteți cunoscut nu numai la nivel local, ci chiar la nivel național, drept unul dintre inițiatorii unor proiecte, mai ales în domeniul protejării vieții, lupta împotriva avorturilor. Mie asta mi se pare acum în această perioadă calea prin care putem salva ceea ce numim inițiativă politică în sensul etimologic al cuvântului, inițiativă în folosul polisului, și ne apropiem de ideea pe care vreau să o subliniez cât se poate de mult, mai ales pentru generațiile tinere, a profesionistului care s-a validat, care are CV-ul desfășurat în fața celorlalți, spune, dom'le, în viața mea profesională, mă apropii acum de pensie, mai am câțiva ani, dar uite, am realizat aceste lucruri pentru binele cetății. Aici intervin două lucruri. Odată, un subiect delicat pe care l-am mai discutat cu un prieten care s-a implicat în politică la 28 de ani. La 28 de ani ești preadolescent în politică. Nu te-ai validat în nimic, nici măcar copiii nu ți-ai crescut, n-ai schimbat câțiva pampers la viața ta ca să ai legitimitatea de a vorbi despre lucrurile importante, despre viață, despre protecția bătrânilor, despre protecția copiilor, despre cornul și laptele de la școală și așa mai departe. Acest proiect al profesionistului implicat în politică face două lucruri. Odată, ar trebui să ne umple Parlamentul de oameni care sunt pricepuți în alte lucruri decât doar dat din gură, și un al doilea lucru ar amâna mult cariera politică până spre vârsta senectuții sau presbiteriatului, îmi place mie să-i spun, a maturității, și fiziologice, maturității biologice și a maturității, bănuiesc, sunteți cu ani înaintea mea, bănuiesc că foarte multe lucruri le vedeți altfel acum la vârsta asta și este alta retrospectiva asupra vieții și alta perspectiva asupra viitorului.
Mi-ar place, ăsta ar fi un caz ideal, în care omul, după ce a realizat lucruri în viață, după ce a acumulat experiență, e capabil să extinde experiența lui chiar dincolo de cercul lui mic al familiei sau al profesiei sau al afacerii lui spre comunitate. Din păcate, ăsta e idealul, ar fi frumos să fie așa. Dar cred pe de altă parte că nu-i putem ține pe tineri prea mult departe și ei ar trebui să fie cam ceea ce zicea Platon despre apărătorii cetății, adică ei se poate asista să vadă ce se întâmplă în lumea politică fără să aibă dreptul decizional, să înțeleagă cum funcționează lucrurile, ca la vremea senectuții, la vremea maturității, să poată ei înșiși lua decizie. Din păcate, 20 de ani, sigur, există în politică niște limite. Nu poți să fii primar sau nu poți să fii parlamentar decât de la anumite vârste. Președintele țării, nu poți să ai, nu mai mi-aduc aminte acum exact care e vârsta sub care nu poți să fii președintele țării, pentru că îți trebuie o experiență. Și e foarte greu de crezut, oricât de inteligent și de priceput și de educat ar fi cineva, că poate administra o țară care are așa o complexitate de lucruri la orice vârstă. Dar, așa cum am spus, cred că trebuie generația tânără să fie luată drept ucenic, să stea lângă cineva care să-i poată învăța și să-i mentoreze și să-i ajute să înțeleagă cum se iau deciziile politice. Din păcate, la noi e o junglă extraordinară. Câteodată vezi câte un tânăr care ajunge într-o funcție politică și face lucruri bune, dar se vede că nu are experiență, se vede că nu are înțelegerea matură despre lucruri și atunci dai din colț în colț neștiind ce să faci. Nu știu cum ar fi cel mai bine, mi-ar place să cred că chiar și profesionistul care se validează în domeniul lui și apoi vrea să se extindă spre cetate are nevoie de înțelegere a mecanismelor politice pe care nu le înveți în școală sau eu, de exemplu, care sunt medic, n-am făcut o astfel de politică în școală. A trebuit să le învăț și încă le mai învăț și acum citind și documentându-mă, deși nu mă consider un politician care să fie un expert în toate domeniile. Am început câteva inițiative, sunt bucuros că le-am început, cred că erau necesare, viața e atât de valoroasă încât nu poate să fie trecută cu vederea. Toate demersurile astea pro-viață pe care le-am făcut și în care mi-am investit cei mai mulți ani și cei mai buni ani din viața mea, sunt lucruri la care mă gândesc cu drag și mă uit cum Dumnezeu m-a modelat pe mine însumi prin toate astea. Din păcate, n-am niciun câștig material din ele și nici nu aștept un câștig, pentru că nu asta e dorința. Am suficiente câștiguri, alea pe care le am. Dorința mea este ca societatea asta să poată să ajungă să înțeleagă că nu poți trăi fericit de unul singur. Nu poți trăi fericit când ceilalți în jurul tău îți nenorociți. Și că asta înseamnă comunitatea. Dacă poți să gândești cum au gândit marii politicieni, să gândești sacrificial și să te gândești nu pentru tine, să nu mă gândesc că eu astăzi sunt președinte și ceea ce urmăresc este să câștig al doilea mandat, de aia îmi convine un guvern incompetent pe care să am apoi ocazia să-l critic și să-l cert ca fiind incompetent și asta îmi dă mie câștig de cauză și câștig de voturi. Asta mi se pare o inconștiență incredibilă și o iresponsabilitate totală. Atunci când poți să te dedici în așa fel încât să sacrifici din ceea ce ai, mi se pare că asta e chemarea politicianului. Pentru cetate, nu pentru tine. Din păcate, politicienii văd politica ca o sursă extraordinară de venit. Și nefiind capabil să facă nimic în restul vieții politice, în vieții reale, vieții extra-politice, văd că acum e momentul să mulgă, acum e momentul să-și umple conturile și după mine potopul.
Aici era un, mă gândesc la politica din perioada interbelică și mai ales perioada după prima regalitate, după Carol I, când s-a ajuns la un asemenea echilibru în structurile de conducere ale țării, încât seniorii, care erau de asemenea și la vârsta prezbiteriatului, erau de asemenea și ajunși din punct de vedere financiar. Erau oameni care nu ajungeau în politică pentru a se realiza financiar, pentru a se căpătui, ci erau deja realizați, erau oameni care și-au probat priceperea fiind mari industriași, și-au probat calitățile de administrator fiind mari moșieri. Și după ce au ajuns la acest statut în care poți să trăiești comod pentru tine și toată familia ta este asigurată, atunci te gândești la binele țării. Da, noi suntem intoxicați de ideea asta, regimul burghezo-moșieresc, ăia erau, ăia au mâncat țara. Nu, ăia ți-au făcut un mare serviciu țării. Acei oameni n-au furat de la nimeni, majoritatea lor, n-au furat de la nimeni. Vorba cuiva, nu mă întrebați cum a făcut primul milion de dolari, dar avem atâtea exemple de oameni politici, și nu vreau să mă duc acum în spațiu american, acolo este o altă discuție, de oameni politici care au ajuns la un anumit statut social și atunci au putut să se sacrifice. Cei mai buni ani ai bătrâneții, când ar fi putut să își plimbe nepoții și să-și scrie memoriile, i-au petrecut în slujba țării. Aici mi se pare o altă criza noastră, că avem oameni cu părul alb și am în minte un ministru al finanțelor care are destul de mult păr alb în cap, dar nu probează cu mintea părul alb, pentru că mai nou a propus un proiect de lege amenințarea cu pușcăria pentru cei care nu-și plătesc taxele într-un stat în care te rogi de stat să-ți ia taxele, stau la rând ca la pâine pe vremea lui Ceaușescu să-mi plătesc taxele, eu trebuie să caut, ba mai mult mi se fac greșeli, că am plătit prea multe taxe la un moment dat, am vreo 1300 de roni datorii la statul român, sau statul român este dator la mine. Într-un asemenea stat, pentru că n-ai dat la timp între 1 și 6 ani, aici nu văd deloc o gândire holistică, nu văd deloc maturitate, deși omul este ajuns la o anumită vârstă, faptul că nu s-a validat, n-a condus probabil niciun câr de gâște să creeze eficiență, nu poate proba mai departe priceperea lui în administrarea, iată, unui minister.
Da, eu cred că lipsa de fair play care există între stat și cetățean este o mare, mare problemă. Și sunt o grămadă de probleme care le avem și care sunt disfuncționale. Un stat care nu vede că el trăiește și există din cauza antreprenorilor privați și din cauza taxelor acestora și se uită la ei cu gândul să-i nenorocească, mi se pare că e o dramă incredibilă. Sigur, nu știu dacă are rost să intrăm în detalii despre un ministru sau altul, despre părul lor cărunt și ce au făcut, pentru că ajungem să devenim, mă rog, să intrăm într-un fel de circ al discuției. De asta, cred că la președinte, dacă ar exista înainte de asta un test de inteligență, un test de cultură generală, un test de responsabilitate și de moralitate, ar fi probabil cea mai grozavă legislație și cea mai bună modalitate de a alege președinții. Altfel, suntem într-un circ și într-un vacarm fără sfârșit în care nu știm exact ce se va întâmpla și suntem cu emoție de dimineața până seara gândindu-ne cine va veni după cel care e acum.
Întrebarea mea pentru dumneavoastră este cine va administra acest test, cine va fi instanța, cine va hotărâ, cine va fi arbitru acela care va arbitra. Acum avem, dacă nu mă înșel, vreo 23 de candidați. Cine îi va lua la rând și în spatele cărui pupitru se vor alinia ca să presteze aceste probe?
Cred că nimeni, din păcate. Populația va rămâne în continuare manipulată și aici mi se pare că e și responsabilitatea populației. Dom'le, ca să poți să faci un vot corect, trebuie să te informezi. Trebuie să citesc despre omul ăsta, să știu ce-a făcut, cum a făcut. Pentru că dacă mă bazez doar pe clipurile publicitare pe care ei le fac, atunci înseamnă că sunt total dezinformat și n-am nicio responsabilitate. Eu cred că fiecare votant, pentru că suntem de fapt singurul for care mai putem face ceva, votantul, voi vota cu acest om. De ce ar trebui să votez cu omul respectiv? Ce-a făcut el? Ce promite? Sau pot dovedi asta în viața lui privată? Omul ăsta a făcut ceva semnificativ ca să-i dau creditul să administreze o nație întreagă? Și dacă nu a făcut asta, atunci cu siguranță nu poate să primească votul meu. Dar mi teamă, mi groază chiar să mă gândesc că vom ajunge din nou în situația din 2016 în care am votat un guvern sau am dat voie să se constituie un guvern care nu are reprezentare și care a încercat să facă niște coaliții cu alții care la fel nu au reprezentare, să creeze o reprezentare artificială și o majoritate artificială, pentru că majoritatea au fost atât de irresponsabili încât au zis nu mă duc la vot. Și asta e marea dramă. Nu mă duc pentru că oricum se întâmplă cum vreau ei. Asta mi se pare că e o tragedie incredibilă. Dom'le, atâta timp cât Dumnezeu ne dă dreptul să ne alegem oamenii, suntem responsabili și nu putem să ne scuzăm cu nimic față de irresponsabilitate și față de lipsă de... îți trebuie să petreci câteva ore bune ca să te documentezi despre oameni. Altfel, votezi în întuneric. Și asta mi se pare că e drama cea mai mare și m-aș aștepta creștinii care sunt niște oameni cu un spirit critic, care sunt niște oameni care pot analiza lucrurile pentru că au experiența din Scriptură, dacă ori citit-o, vor ajunge să facă lucrul ăsta și chiar va însemna ceva pentru nație.
Vedeți, așa ajungem la ceea ce ați spus la începutul emisiunii. Eu nu mai votez cu nimeni, că am votat cu Domnul Iisus. Mi se pare, vorbind despre inițiativele pe care dumneavoastră le-ați avut, mi se pare extrem de trist că aceiași creștini care gândesc în acest fel, că nu are rost să merg la vot, aceiași creștini gândesc la fel și în momentul când se fac în martie marșurile pentru viață. Una dintre cele mai mari întristări pe care le-am avut în ultimii ani a fost să văd extrem, extrem de puțini participanți la astfel de marșuri. Atunci când eu am putut să... și am fost în oraș, dacă nu am fost, de exemplu, am fost la un moment dat în Sibiu. M-am dus în Sibiu, că era cam același weekend. N-am fost la Oradea, m-am dus în Suceava. Dar în Oradea, Arad, Timișoara, Cluj, sunt destul de mulți creștini evanghelici și nu numai, creștini din oastea Domnului, catolici fervenți, ortodoxi angajați, care ar fi putut să fie la aceste marșuri și n-au fost. Când am întrebat pe unii dintre prietenii mei, dar pe unde ați fost? Dar n-are rost. Crezi tu că salvezi copiii dacă faci un marș al tăcerii sau ții o pancardă? Zic, dar asta este un act politic, dragul meu. La fel ca votul, la fel asta este un act politic. Asta înseamnă de fapt politică. Și tu poți face politică și faci politică prin faptul că participi. Noi nu mergem să strigăm acolo, să ne facem să ne filmeze. Că am văzut că fotografiază, vin cu aparat și noi nu vrem să ne vedem pe ecran, să ne vedem pe sticlă. Tocmai ăla este un gest politic, faptul că ai apărut pe sticlă, că ai fost prezent acolo, că ești o persoană cunoscută, un pastor cunoscut, un preot cunoscut, că cei din parohia te-au văzut, popa nostru e acolo. Mergem și noi. Ăla este o declarație politică benefică și este o implicare sănătoasă în sănătoșirea vieții sociale și, de ce nu, politice.
Da, oamenii cred că trăiesc în această, unii în neputință, cu mentalitatea de neputință, alții cu mentalitatea că rezolvă Domnul Iisus toate problemele. Eu le-aș da exemplu familiei Bodnariu. Mi-aduc aminte că prima dată când am organizat primul manifest pentru familia Bodnariu în Cluj, au fost destul de puțini oameni. Și oamenii veneau cu comentarii: domnule, dar ce crezi dumneata că Norvegia o să te bage pe tine în seamă că tu faci protest în Cluj pentru treaba asta? Sigur, lucrurile trebuie privite în complexitatea lor, dar uite-te că până la urmă Barnevernetu a fost obligat să cedeze și să recunoască prostiile care le-a făcut și acum există un proces mult mai amplu și mai complex legat de abuzurile Barnevernetului și iată că se dovedește că o demonstrație publică contează. Faptul că creștinii s-au mobilizat atunci într-un mod exemplar și au protestat nu numai în Cluj, peste tot în Europa, au dovedit că pot avea influență asupra unui stat la care altfel n-ai niciun fel de acces. Nici măcar norvegienii înșiși nu au realizat drama care se întâmplă în Barnevernet. Așa că marșul pentru viață, eu încurajez pe toți să vină și sper că acesta nu va fi confiscat politic, pentru că orice manifestare din asta publică, până la urmă, sunt mulți din ăștia care confiscă interesul și îl deturnează într-un sens politic, ceea ce ar fi, sigur, politic nu bun, că el e politic în sinea lui, dar să nu facă din el doar o trambulină pentru a lansa niște oameni care n-au nimica de spus și care doar au venit să beneficieze de eforturile de zeci de ani ale altora. Marșul pentru viață și faptul că creștinul își exprimă punctul de vedere e un lucru extrem de benefic și îi încurajez pe toți creștinii să nu abandoneze în a-și spune punctele de vedere în mod public. Avem acum social media, dar dincolo de asta să folosim toate oportunitățile ca să ne enunțăm valorile, pentru că altfel vom fi inundați de cei fără valori, de progresiști care vin să ne aducă o nouă formă de dictatură și care, de fapt, pentru care și noi vom fi responsabili.
Sigur. Din păcate se termină foarte rapid timpul alocat pentru această discuție, ar mai fi atât de multe lucruri de spus. Și așa simt că mă mănâncă limba să spun și alte lucruri referitoare la candidaturile la președinție. Dar dincolo de asta va trebui să facem un rezumat și poate o să reluăm, vom relua discuția aceasta după ce vom avea noul președinte sau noua președintă, cine știe ce va fi, cum vom fi cu adevărat reprezentați la vârf și internațional, și poate reluăm să vedem de ce s-a ajuns, unde s-a ajuns. Deocamdată, uitându-mă peste această expoziție de figuri atât de diferite una de cealaltă, atât de mari discrepanțe între echiparea culturală a unora și a altora, între oameni admirabili și respectabili, dar care au proiecte care mă fac să mă îndoiesc de reușita lor să fie pedagogi sau profesori pentru nație. Nația nu cred că își dorește asta, își dorește altceva, și în conformitate cu Constituția, cum ați spus. Dar dincolo de asta, dacă ați putea rezuma pentru prietenii noștri în finalul emisiunii câteva linii în care oricare dintre noi ne-am putea implica, creștin fiind, în viața polisului, în viața cetății, în viața politică, făcând schimbare acolo unde avem acces, unde putem fiecare dintre noi.
Cu siguranță, așa cum am spus mai înainte, schimbarea trebuie să înceapă cu noi. Noi trebuie să fim cei care să înțelegem de ce plătim taxe, dacă taxele respective trebuie plătite sau nu. Sigur, am vrea să și vedem că ele într-adevăr înseamnă ceva pentru cetate. Apoi cred că trebuie să ne preocupăm și să petrecem ceva timp cunoscând, măcar să citim o singură dată atribuțiile președintelui. Să vedem apoi dintre candidații pe care îi avem, care dintre ei într-adevăr reprezintă potențialul cel mai mare pentru a fi un președinte adevărat. Și apoi să ne uităm la caracterul lor, la ceea ce spun oamenii. Oamenii ăștia trebuie urmăriți. Din păcate, campania electorală nu-i o treabă a politicienilor, punct. E o treabă a întregii națiuni, pentru că dacă mă gândesc din perspectivă democratică, în momentul campaniilor electorale, puterea respectivă care urmează să fie aleasă prezidențială sau parlamentară sau locală, îi dată în mâna poporului. Și atunci poporul trebuie să spună, domnule, asta este opțiunea noastră pentru următorii 4 sau 5 ani pe care îi vom avea. Trebuie să ne preocupăm de politică, trebuie să ne preocupăm de cetate, ca să traduc într-un termen mai accesibil, să fim oameni responsabili și atunci cu siguranță există șanse pentru mai bine. Și m-aș bucura nu doar cei mai în vârstă, ci chiar și tinerii să-și petreacă timp, să uite de internet, să uite de SMS-uri și să se preocupe un pic dacă într-adevăr îi interesează viitorul lor și viitorul copiilor lor. Pentru noi cei mai în vârstă nu mai avem foarte multe lucruri de trăit, nu știm, Dumnezeu știe, dar cu toate astea vreau să mă lupt până în ultima clipă să cred că am făcut tot ceea ce am putut să fac ca cetatea în care locuiesc, ca urbia în care locuiesc să arate mai bine și țara să fie pentru mine o onoare, să nu-mi fie rușine de tricolor, să iau cu mine steagul așa cum îl iau americanii și îl duc peste tot și steagul reprezintă națiunea lor, să putem avea acea demnitate și să nu uităm că națiunea română totuși o mai avut niște oameni, o mai avut niște eroi, o mai avut niște oameni care au meritat și pentru care în numele cărora și în cinstea cărora merită să ne mai trudim și noi să sacrificăm ceva pentru noi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste gânduri, nu cred că este mai bună încheiere, dragi prieteni, decât să finalizăm toată această discuție cu speranță. Ne uităm cu nădejde la patrie, la nație, la România. Și cred, sper că veți înțelege acest gând. Fiecare dintre dumneavoastră face politică, vrând nevrând. Faceți politică și dacă nu vă implicați deloc, faceți politică și dacă nu veți vota, faceți politică în momentul când vă lăsați angajați la negru, sau plătiți bacșișuri sau încercați alte căi ascunse pentru a vă rezolva problemele. Toată această mentalitate a noastră românească, lasă tată că le rezolvăm noi cumva. Toate acestea ne-au adus în situația în care suntem, din păcate, reprezentați de oamenii pe care îi vedeți pe sticlă. Haideți să facem ca în următorii ani lucrurile acestea să schimbe. Și așa cum am reținut de la invitatul nostru, primul pe care trebuie să-l schimb sunt eu. Primul pe care trebuie să-l schimb ești tu. Vă mulțumim!